ukuthi ama ofisi ezesini angenelwe ngamapolisa befuna lokho abakufunayo besithi kulezinto ezimbi ezitholakala khona lapha emahofisini. Njengenhlanganiso yenango siyinto esisola kakhulu ngokuba ngamalunga ethu njengenangona lahle kunyezwa ngamapolisa akulazinto ezingekho emthethweni ezidinga ngabantu be-civil society. Silwela amalungelo abantu ngendlela esemthethweni ebhalisiweyo kuyindlela yokwethisela abantu njengoba sekusiya ekuphetheni kusiya kureferendum ukuthi bangancedisa abantu beZimbabwe bazi ngeze-referendum ngezokhetho ukuze bavote ngendlela ekhululekileyo.
Njengoba amapolisa ebikwa esithi abe lemvumo yokudingisisa kulinhlanganiso.
Yebo, bebeyithwele i-warrant of search efana lebayisebenzisa ngesikhathi besiya emahofisini e-ZPP, iZimbabwe Peace Project. I-warrant of arrest kumbe i-warrant of search njengoba sikubona bekukhiphile kakutho ukuthi ukwenza kwabo kuqondile. Kumele kuhlonitshwe abantu abalwela amalungelo abantu, bazitholile yini izikhali, bakutholile yini okubi phakathi. Uzathola ukuthi akulalutho olutholakalayo. Bangenile ezinhlanganisweni eziningi abakahlangani nento eyodwa ebophisayo, abazuzanga lutho kodwa lokho begijima besiya kuyindlela yokwethusela. Uzakhumbula ke bagxekeze balimaza le gedi isango lezesini ukungena ngalo.
Kukhona njalo okunye okuhlukuluzwa eselukuzwile okwezinye inhlanganiso.
Kwenzeke kakhulu kule zinhlanganiso ezinjenge-National Youth Development Trust, i-NYDT, amahofisi kobulawayo, kulabo ZPP, kule nhlanganiso ezihlukahlukeneyo ezihlukunyeziweyo. Imihlangano sesithola ukuthi kayisavunyelwa ukuthi yenziwe lapho ekade isenziwa khona. So ayisiko kuvakashelwa kwamahofisi lokubotshwa kwabantu abanjengabezimrayithi labanye abakhona ngapha ezinhlanganisweni ezinjabo zesine labonango, kodwa kuyikwethusela esikuthola kusenzakala emakhaya esikuhlanganisa sikubona ukuthi hayi sekuyindlela yokuthi izinhlanganiso ezizimeleyo zingahambi ukuya phandle ukuyachaza isisekelo sombuso, zingahambi ukuya phandle ukuyachaza ngezokhetho ukuze abantu bahlale bengazi, ngokuba okulula yikubusa abantu abangaziyo.